net beweging gesien. Goeienaand broers en susters, besoekers in ons midde. U is almal hartlik welkom. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel. Ons is dankbaar dat u ook vanaand saam met ons mag deel hê in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Mag ons almal in die geloof opgebou, versterk en toegerus word om tot eer van ons Here te volhard in die lewenswedloop. Ons berei ons self voor om die Here in die eredienst te ontmoet en ons sing die bekende bedevaartslied Psalm 121. Psalm 121 vers 1, vers 2 en vers 3 waar ons ook sing van ons afhanklikheid van die Here. Ons verwag ons hulp van hom. Ons mag ook hierdie troos toeëien dat het hy is wat ons voet vir wankeling behoed. Hy is ons ontfermer, die Here is ons beskermer. Vir altyd. Psalm 121 vers 1, vers 2 en vers 3. En daarna soek ons die aangesig van die Here. Ons soek die aangesig van die Here met die oproep en belydenis uit Psalm 95. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefdes in ons Here, genade en vrede vir u. Van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here met die loflied uit Psalm 98. Psalm 98 vers 1 en vers 2 sing nuwe lof aan God die Here, want hy het gedink aan sy genade, sy trou aan Israel nooit gekrenk. Psalm 98 vers 1 en vers 2, daarna verenig ons in gebed. ons Vader wat in die hemel is. Ons dankie dat ons met harte gevul met verlossingsvreugde ook vanaand in aanbidding voor U kan buig. Ons dankie dat ons deur ons Here Jesus Christus vrye toegang tot U mag hê. Dat ons in gebed tot U mag nader, elke dag voor U aangesig mag lewe, net omdat U ons deur U geliefde Seun met U versoen het. Ons dank U vir die ontzaglike troos en die heerlike vrede wat ons in ons harte mag ervaar, deur dat ons U as ons Vader mag aanroep. Dat ons hierdie troos mag hê dat daar in hierdie lewe absoluut niks per toeval in ons lewens gebeur nie. Dat geen koue, ongenaakbare, blinde noodlot ons tref nie. Van alles wat in die lewens van U kinders, van alles wat in die skepping gebeur, is U volkome bewus. Asof met U eie hand regeer U oor al hierdie dinge. Ons dankie dat dit U is wat aan ons lewensmoontlikhede en lewensruimte gee. En dat U ook die kwaad wat in hierdie lewensruimte wat U vir ons gee, dat U dit ook in U diens opneem. Dat U dit heilig en daaruit ook vir U kinders altyd die goeie keer. Ons dank U vir soveel kwaad waarvan ons nie eens bewus is nie wat U as ons almagtige God en barmhartige Vader van ons weer. Ons dank U vir soveel ryke seëninge wat U elke dag oor ons laat druppel. Ons bid dat U aan ons altyd deur die genade sal gee om op U alleen te vertrou. Dat ons in tye van voorspoed U in dankbaarheid sal dien, eer en verheerlik. Skenk aan ons die genade om geduldig te wag, ook wanneer U hand swaar op ons rus. Nie alleen ter tuchtiging nie, maar ook wanneer ons in die geloof beproef word, sodat die egtheid van ons geloof duidelik mag wees. Wanneer ons in die geloofswedloop afgerig word, geoefen word, tot eer en verheerliking van U naam. Ons dankie dat ons saam met ons broers en susters wat beproef word, mag weet en mag vertrou dat U uitkoms gee. Ons dra hulle aan U op wat in die versorgingseenhede van die tehuise versorg word. Broers en susters wat verswak is, wie se liggame afgetakel word deur siekte. Ook hulle wat thuis versorg en verpleeg word. Ook ons broers en susters wat sug onder die swaar las van depressie waardeur hulle moet worstel. Wees elkeen nabij. Wil U gee dat die lig van U vriendelike aangesig hulle gees en hulle gemoed ook sal verhelder tot die eer en tot die verheerliking van U naam. Wil U broers en susters wat onder behandeling is, nabij wees en wil U self daardie behandeling ook ryklik seën, dat daar as dit U wille is, genesing en beterskap mag wees, lewenskwaliteit. Ons dra ook almal wat in hierdie komende week doktersafsprake het, aan U op. Ons pleit dat U reispaaie voorspoedig sal maak, dat U dokters sal seën met wysheid en insig, leiding deur U gees, dat nie alleen die regte diagnose bevestig mag word nie, maar ook die regte behandeling voorgeskryf mag word. Ons dank U dat hierdie gemeente ook jong verbondskindertjies mag koester. Ons dra hulle ook elkeen aan U op en bid dat U hulle in U troue liefde nabij sal wees. Van die jongstes onder ons, bid ons dat U aan hulle U krag sal gee, die hulle sal beskerm en bewaar en goeie gesondheid sal gee, dat U hulle ouers ook dagliks sal verkoek en versterk met nuwe krag. Ons ouer katkesante dra ons aan U op in eksamentyd, skenk krag, skenk helderheid van verstand, sodat U ook in hulle eksamenuitslae geëer en verheerlik mag word in danksegging. Ook die hoërskool lidmate is naby aan hulle ook. Vir studente bid ons dat U die wat nagraads hulle studies moet inhandig eersdaags, dat U die laaste arbeid sal seën. Ons dra hulle aan U op wat loopbaankeuses moet maak. Hulle toekomsplanne moet heroorweeg. Lei ons jong mense dat daar waar die lof en die roem en die eer en die verheerliking van U naam gedien sal word, dat hulle ook daar hulle roeping mag uitleef tot eer en tot verheerliking van U naam. Ons dra egtpare gesinne aan U op. Enkellopendes, U ken elke een van ons aan hierdie gemeente verbonde se unieke omstandighede. Ons dank U vir U seën, vir die vreugde en die blydskap wat U gee. En ons bid dat waar daar loutering en beproeving is, U ook uitkoms sal gee. Ontferm U oor ons wanneer ons nou na U woord gaan luister. En gee dat ons ook by die bediening van U woord self vertroos mag word, versterk mag word, maar ook toegerus mag word om ander wat in worsteling verkeer oor hulle sonde te kan vertroos. Dat ons hulle altyd weer aan die hand mag vat en heen lei na U, wie U is, U en U barmhartigheid, U getrouheid, U liefde. Heilig U woord in ons harte. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. In vers 9 van Psalm 73 belei Asaf en ons saam met hom van ons sonde smarte, die verbitterheid waar ons in ons eie warnet ingewikkel is en dat ons in hierdie sonde smart ook voor die alwyse God dwaas en sotlik is soos 'n domme dier. Maar deur dit alles heen mag ons ook saam met die psalmdigter belei dat ons altyd by die Here sal bly. Dat niks ons van hom en sy liefde, sy genade en barmhartigheid sal skei nie. Want het is nie ons wat sy hand vat nie, maar hy wat ons regterhand gevat het. Wat ons lei met sy raad en wat ons ook sal verheerlik in die laaste dag. Psalm 73 vers 9 en 10, daarna luister ons na die Here. aansluiting by die woordbediening verlede Sondag aand uit Eksodus 32 luister ons na die Here se woord nou uit 'n gedeelte van hoofstuk 33 en ook die eerste verse uit hoofstuk 34 tot kort voor die aanhef van die verbondsvernuwing. Eksodus 33 van vers 1 tot en met vers 11. Die Here het vir Moses gesê, gaan, trek hier vandaan op, jy en die volk wat jy uit Egipte land laat optrek het, na die land wat ek met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob, deur te sê, aan jou nageslag sal ek dit gee. Ek sal 'n engel voor jou uitstuur, en ek sal die Kanaaniete, die Amoriete, die Hetiete, die Ferisiete, die Hewiete en die Jebusiete verdryf. Trek op, Israel, na 'n land wat oorloop van melk en honing. Ek sal egter nie in jou midde optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is, anders vernietig ek jou op pad. Toe die volk hierdie woord van onheil hoor, het hulle getreur. Niemand het sy juwele aangesit nie. Die Here het immers vir Moses gesê, sê vir die Israeliete, julle is 'n hardnekkige volk, as ek vir een oomblik saam met jou sou optrek, sal ek jou vernietig, haal dan nou jou juwele af, sodat ek kan weet wat ek met jou moet doen. Vanaf die berg Horeb het die Israeliete toe hulle juwele afgehaal. Moses het telkens 'n tent geneem en dit buite die kamp opgeslaan, ver van die kamp af. Hy het dit 'n ontmoetingstent genoem. Elkeen wat die Here wou raadpleeg, moes uitgaan na die ontmoetingstent wat buite die kamp was. Telkens wanneer Moses uitgegaan het na die tent, het die hele volk opgestaan en dan het elkeen sy plek ingeneem by die ingang van sy tent. Hulle het Moses agterna gekyk totdat hy by die tent ingegaan het. Telkens wanneer Moses die tent binne gegaan het, het die wolkkolom afgekom en by die ingang van die tent gaan staan. Dan het die Here met Moses gepraat. Wanneer die hele volk die wolkkolom by die ingang van die tent sien staan, het die hele volk opgestaan, elkeen by die ingang van sy tent in aanbidding gebuig. Die Here het met Moses van aangesig tot aangesig gepraat, soos 'n man met sy vriend praat. Dan het Moses teruggekeer na die kamp, maar sy helper, Joshua, seun van Nun, 'n jong man, het nie die tent verlaat nie. Dan is daar die ontmoeting tussen die Here en Moses op die berg, hoofstuk 34 vers 1. Die Here het vir Moses gesê, kap vir jou twee kliptafels uit, soos die eerstes. Ek sal op die tafels die woorde skryf wat op die eerste tafels was, wat jy aan stukke gebreek het. Wees teen die oggend gereed. Klim dan die berg Sinaï in die oggend uit en staan gereed vir my daar op die kruin van die berg. Niemand mag saam met jou opklim nie. Ook mag niemand op die hele berg te sien wees, nie selfs klein vee of groot vee mag nie voor hierdie berg wei nie. Nadat hy twee kliptafels, soos die eerstes, uitgekap het, het Moses vroeg die oggend opgestaan en teen die berg Sinaï uitgeklim, net soos die Here hom beveel het. Hy het die twee kliptafels met hom saamgeneem. Die Here het in die wolk neergedaal en daarby hom plek ingeneem en die naam die Here uitgeroep. Die Here het reg voor hom verbygegaan en uitgeroep, die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuld, oortreding en sonde vergewe, maar wat beslis niks ongestraf laat nie, wat vir die sondeskuld van ouers, kinders en kleinkinders laat boet, ook die derde en vierde geslag. Moses het haastig op die grond gekniel en in aanbidding gebuig. Toe sê hy, as ek wel guns gevind het in u oë, my Heer, moet my Heer my asseblief in ons midde saamtrek, al is dit 'n hardnekkige volk, moet u ons skuld en ons sonde vergewe en ons as u eiendom aanvaar. Dan volg daar die aanhef tot die verbondsvernuwing en dan hoor ons verder aan van die vernuwing van die verbond. In paragraaf 6 van hoofstuk 5 van die Dordtse leer hy ons bely ons God, wat oneindig barmhartig is, neem weens die onveranderlike besluit van die uitverkiesing, sy Heilige Gees, nie heeltemal van sy eiendom weg nie, selfs nie in hulle jammerlike sonde val nie. Hy laat hulle ook nie so diep val, dat hulle uit die genade van aanneming en uit die staat van die regverdiging uitval nie. Ook laat hy nie toe, dat hulle die sonde tot die dood of teen die Heilige Gees begaan en heeltemal die rom verlaat, hulle self in die ewige verderf stort nie. Daarby saam luister ons in die verwerping van die dwalinge, dit is die tweede deel van hoofstuk 5, in die verwerping van die dwalinge na paragraaf 3 en paragraaf 4. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, die ware gelowiges en wedergeborenes kan nie alleen heeltemal en onherroepelik uit die regverdigende geloof die genade en die saligheid uitval nie, maar val inderdaad ook dikwels daaruit en gaan vir ewig verlore. Die synode leer, hierdie opvatting maak juist die genade van die regverdiging en die wedergeboorte en die voortdurende bewaring deur Christus kragteloos. Dit is ook in stryd met die nadruklike woorde van die apostel Paulus. As Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is, in sy bloed deur hom gered word van die toorn. En van die apostel Johannes, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Net so is dit in teespraak met die woorde van Jesus Christus. Ek gee my skape die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. In die verwerping van die dwalinge, ook paragraaf 4, die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, die ware gelowiges en die wedergeborenes, kan die sonde tot die dood, of die sonde teen die Heilige Gees begaan. Die synode leer, dieselfde apostel Johannes, nadat hy in 1 Johannes 5 vers 16 tot 17 melding gemaak het, van hulle wat tot die dood sondig en verbied het om vir hulle te bid, voeg dadelijk in vers 18 daarby, ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig, namelijk met so 'n sonde nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Ons fokusverse vers 6 en 7, die Here se openbaring aan Moses, die Here het reg voor Moses verbygegaan en uitgeroep, die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuld, oortreding en sonde vergewe, maar wat beslis niks ongestraf laat nie, wat die sondeskuld van ouers, kinders en kleinkinders laat boet, ook die derde en vierde geslag. Dit is 'n allerverskriklike ervaring om deur grove sonde diep weg te val van God se teenwoordigheid af. Soos wat ons in paragraaf 5 bely het, om God verskriklik te vertoren, om die gees te bedroef, om die oefening in die geloof te versteur, om die gewete te verwond, en om soms vir 'n tyd lang die besef van genade te verloor. Om dit alles deur ons grove sondes te ervaar, is verskriklik. Om die swaar tuchtigende hand van God op jou te voel, om die kragvolle werking van die gees van die Here nie te kan ervaar soos voor die val in sonde nie. Dan is die vraag, waarom toch sal ons dit alles deur ons grove sondes moet lei? In sy almag en in sy ondeurgrondelike wysheid, laat ons hemelse Vader dit toe, om ons uiteindelik op te hef en te herstel op die plek waar ons hoort. En as ons hemelse Vader in Christus Jesus, deur die Heilige Gees ons nie vastgehou het nie, sou dit 'n verskrikking wees. Maar selfs in ons grofste val, mag ons hieraan vashou. God is oneindig barmhartig. Daarom laat hy myself in my grove sonde nie los nie. Het dit nie opgeval toe ons ons geloof uit die Dordtse leerreëls bely het, hoe die klem voluit en duidelik op God val? Nie die mens nie, maar op God en wie hy is. Hy is barmhartig, hy is genadig, hy is geduldig. Hy is oorvloedig in troue liefde en waarheid. En daarom bly hy dit handhaaf. Daarom vergewe hy sonde, oortreding en skuld. Laat hy dit ook nie ongestraf nie. Alles, die volle klem op God. Die verskriklike groot val van die Israeliete aan die voet van Sinaiberg is sekerlik nog vars in elkeen van ons geheue. Daarvan tevore het God aan die volk openbaar dat hy die Here hulle God is wat hulle uit die slavernij van Egypte land bevry het. Daarvan tevore het hy hulle gewaarsku om geen gode voor sy aangesig te hê nie. Israel het grof gesondig. Hulle het blaatant die gebod van die Here oortree. Maar Aaron het die goue kalf gemaak. Die volk het offers voor die kalf gebring. Hulle het dit aanbid. Hulle het hulle self daarna heelhartig oorgegee aan hulle eie losbandige vermaak. En ons het gehoor hoe groot was die toorn van die Here oor die volk. Hy wou hulle uitroei. Hy wou met Moses 'n nuwe begin maak. En die gevolge van die sonde het deurgegaan. Die Leviete het kruis en dwars deur die kamp gegaan. Uiteindelik het 'n plaag ook die volk getref. Die Here wou hulle uitroei. Maar hy het nie. Inteendeel, hy openbaar homself aan sy volk. Die Here, Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. In Exodus 32 het ons die tragiese geskiedenis gehoor van Israël se verbondsbreek. Hierdie verbondsbreek het 'n verbondsvernuwing genoodsaak. As deel van die verbondsvernuwing hoor ons in die eerste 4 verse van hoofstuk 34 dat die wet weer gegee word. Moses moet weer 2 kliptafels kap. Die Here self sal op hierdie kliptafels die woorde skrywe. En dan wanneer hy Moses in sy heerlikheid ontmoet, dan maak hy sy naam aan Moses bekend. In sy naam word alles openbaar van wie hy is en wat hy doen. Sy naam is 'n verkondiging van die verlossende dade wat hy verrig. God openbaar homself aan Moses. En sy openbaring aan Moses in ons teksverse is die fundament van Israël se kennis van God. God se genade en sy barmhartigheid word nog steeds aan 'n hardnekkige volk verkondig. Hy openbaar homself in sy getrouheid aan sy verbond en dat hy homself aan sy volk verbind het. Op grond van sy liefde, op grond van sy getrouheid, sal hy sy volk nie los nie. Hy sal hulle nie verlaat nie. Daar inderdaad is die gemeenskap versteur. En weg van die kamp af, ver van die kamp af, word die tent van ontmoeting opgeslaan. God los sy volk nie. Op grond van hierdie heerlike openbaring van die Here pleit Moses dan, dat God wat barmhartig is, wat genadig is, onder sy volk sal woon. Hy bid dat die Here God die volk as sy eiendom, as sy erfdeel sal neem, om hierdie opstandige, weerstandige, hardnekkige volk in sy troue liefde as 'n kosbare skat te koester. Dan volg die verbondsvernuwing. Die Here God laat in sy barmhartigheid sy erfdeel nie los nie. In die verlede het hy vir sy volk gesê, ek is jou God, jy is myne, en na hulle grove sonde, herstel hy hulle weer as sy eiendom. Hierdie oneindige barmhartige God, wat hom aan sy volk openbaar het, na hulle verskriklike grove sonde, verander nie. Daarom is dit wat hy besluit, en sy raad, ook vas en onveranderlik. Weens die onveranderlike besluit van die uitverkiesing, neem hy sy Heilige Gees nie heeltemal van sy eiendom af weg nie. Soos wat hy sy uitverkore volk in hulle sonde vasgehou het, so hou hy sy uitverkore kind vas. Die volk Israel, David en Petrus, van wie ons bely in paragraaf 5, ons almal verdien om te vergaan. Maar God handel nie met ons volgens ons oortredinge nie. As u o Heer die sonde na reg wou gadeslaan, wie sou een enkele stonde voor u o Heer bestaan? Maar God handel nie met ons daar volgens nie. Dat ons van wie ons grove sondes nie vergaan nie, is alleen te danke aan wie ons God is. Hy is die God wat groot is van genade en oneindig barmhartig is. Hy vergewe. Daarom hou hy my vas. Selfs al val ek in die grofste van sondes. Hy hou my vas volgens sy onveranderlike besluit van die uitverkiesing. Hy het besluit om sy uitverkorenes te red en daarom sal hulle gered word, selfs al val hulle in die grofste van sondes. Want openbaar die Here deur die apostel Paulus in Filippense 1 vers 6, hy wat die goeie werk in ons begin het, sal dit eind uitvoer en volëindig op die dag wanneer Christus kom. Wat 'n ontzaglike troos is hier in die opgesluit nie. Vir 'n kind van God is dit geen vreugde om van weer die sonde wat ons aankleef en swakheid en sonde te val nie. Swak soos wat ek is, met 'n geringe begin van gehoorsaamheid, en voortdurend onder die aanvalle van die duivel, die wêreld en my sondige natuur, moet ek nie verras wees wanneer ek in sonde val nie. Maar, ek moet ook nie wanhoop asof alles verlore is nie. Want, en hoe troosryk word dit nie in ons doopsformulier gesê nie, as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan Godse genade twyfel of in die sondes bly lê nie. En die doop is 'n seël, 'n waarborg, 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige genadeverbond met God het. Jy sal onthou in hoofstuk 32, nadat Moses gepleit het op grond van die verbond en die beloftes aan Abraham, aan Isak en Jakob, het die Here ook afgesien daarvan om die volk heeltemal uit te roei. Vers 13 tot 14 van hoofstuk 32. Op grond van sy verbond het die Here nie sy toren laat ontbrand en sy volk vernietig nie. Dieselfde verbond wat in ons tekshoofstuk by die volk hernie word. Hierdie troos en hierdie rus vir die gewete staan in skerp kontras met die leer van die remonstrante. Hulle wat geleer het die ware gelowiges en die weergeborenes kan nie alleen heeltemal en onherroepelik uit die regverdigende geloof, die genade en die saligheid uitval nie, maar val inderdaad ook dikwels daaruit en gaan vir ewig verlore. Gelowiges, mense wat lewe uit die troosryke beloftes van God se vergewende genade, wat deur die bloed van Christus geregverdig is, wat deur die gees van Christus geheilig is, hulle kan volgens die leer van die remonstrante in hulle sonde, dit alles verloor. Nie meer geregverdig in Christus nie, nie meer geheilig deur die gees nie. Dit wek angs in 'n mens. Dit troos glad nie. Maar hierdie is 'n troos. Die Here is barmhartig, genadig, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid. En dit is elke môre nuut. Daarom kan ons bely, dat die Here ons God sy uitverkore kinders nie uit die genade en uit die staat van aanneming laat val nie. Hy neem sy gees nie heeltemal van hulle weg nie. By die hoor daarvan in Exodus 33 vers 4, dat die Here nie meer saam met sy volk wou trek nie, het die volk getreur. En hy het sy volk nie gelos nie. Op hulle berou hoor ons van die tent van ontmoeting, ver van die kamp af. Die Here het sy volk nie gelos nie. Sedert die tuin van Eden, is die volmaakte gemeenskap met God deur die sondeval verbreek. Die mens is weggestuur uit die heerlike gemeenskap met God. Daar was die belofte gewees van die verlosser wat gebore sou word uit die saad van die vrou. Daar was die beloftes aan Abraham, Isaac en Jakob. God was onder sy volk teenwoordig in die vuur en die wolkkolom, later die tabernakel, nog later die tempel. Uiteindelik is Christus Jesus ons middelaar gebore, Immanuel, God met ons. In Christus is ons met God versoen. Hy gee sy gees om vir altyd by ons te wees. Hy neem sy heilige gees nie heeltemal van sy eiendom af weg nie. Van sy eiendom is met die gees verseël. Met die hoop daarop, dat ons eendag die volle erfenis in Christus sal ontvang. En totdat ons bevry van alle sonde wat ons aankleef, daar die volle erfenis in Christus ontvang, sal sy gees met ons wees. Ja, ons kan hom bedroef, en ons kan ons self die kragtige werking van die gees ontsê, totdat ons hemelse Vader sy vaderlike aangesig oor ons laat skyn. Maar omdat ons deur die gees verseël is, met die oog op die verlossingsdag, kan ons seker weet, nooit sal ons uit die genade val nie. Of gedagtig aan enkele weke gelede uit Johannes 10, en ook ons belydenis uit die verwerping van die dwalinge, uit die hand van ons Here en uit die hand van die Vader, ruk niemand die uitverkorenes nie. Dan reik ons belydenis in paragraaf 6, nog dieper. Omdat die genade en die barmhartigheid van God so oorvloedig is, word die uitverkorenes ook bewaar van die sonde teen die Heilige Gees, of die sonde tot die dood toe. Dit is spesifiek gerig teen die verwerping van die dwalinge in paragraaf 4. Die dwaling wat lui dat ware weergebore gelowiges die sonde tot die dood toe en die sonde teen die Heilige Gees kan begaan. Maar eers moet ons dit vra, wat is hierdie sonde tot die dood toe? Wat is hierdie sonde teen die Heilige Gees? Ons hoor daarvan in Matteus hoofstuk 12, nadat die Here Jesus 'n bose gees uit iemand gedryf het, en die fariseers gesê het, die Here Jesus doen dit met die hulp van Beelzebul, dan sê ons Here Jesus in vers 31 en 32, daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die gees sal nie vergewe word nie. En wie iets teen die seun van die mens sê, dit sal hom vergewe word, maar wie iets teen die heilige gees sê, dit sal hom nie vergewe word nie, nog in hierdie bedeling, nog in die een wat kom. Gelowiges wat in sonde val, is bewus daarvan, dat hulle God se toorn oor hulle opgewek het, dat die oefening van die geloof versteur is, Dit word ervaar asof die hemele toegesluit is. En dan word dit 'n wroeging. Het ek hierdie verskriklike sonde tot die gees of die sonde tot die dood toe begaan? En dan is daar baie keer hierdie hartseer gevolgtrekking wat totaal onwaar is. Dan moet ek uiteindelik seker maar verlore wees. Juis om hierdie rede, hierdie gees, die Vaders gelei, om dit in ons belydenis saam te trek. God laat in sy groot barmhartigheid nie toe, dat sy kind so ver val nie. In sy barmhartigheid hou hy sy kind vas. Hierdie verskriklike sonde tot die dood toe, die sonde teen die Heilige Gees, is nie lastering, soos wat 'n mens met die eerste lees van Matteus 12 vers 1 en 32 dink nie. Die fariseers het aanspraak gemaak dat Jesus duivels uitdryf, omdat hy met die duivel vervuld was. Hy dryf duivels uit met die hulp van Beelzebul, so die fariseers geleer. Maar in die Ou Testament alreeds was dit openbaar wat die dade van die duivel is, en dit sluit nie in dat hy bose geeste uitdryf nie. Ook in die Ou Testament is daar reeds verkondig wat die Seun van God sou doen met sy koms na die aarde, om die sonde en die gevolge van die sonde deur sy kruislyde weg te neem. Vir jare het die fariseers dit gehoor. Hulle het hulle self diep in die skrifte ingegrawe. Hulle het self Jesus se prediking en onderrig gehoor. Nogtans is hulle reaksie op Jesus wat duivels uitdryf, dit dat hy van die duivel is. Die fariseers se optrede was 'n blatante verwerping van die woord van God en die beloftes van die woord. 'N Verwerping van God wat homself in sy seun en deur die evangelies openbaar het. Dieselfde God wat hom aan Moses openbaar het as barmhartig, genadig, groot van goedertierenheid en trou, geduldig. Om God so te kan ken, soos wat hy homself in ons teksverse openbaar, en om dan te sê, ek wil hom nie ken nie, ek wil niks met hom te doen hê nie. Dit is hierdie allerverskriklike sonde teen die Heilige Gees, die sonde tot die dood toe. Ons ken onsself. Ons weet ons is swak en struikel en val in sonde. Ons word daarteen gewaarsku. Wie meen dat hy staan moet oppas dat hy nie val nie. Ons het dit ook enkele weke gelede uit 1 Korintiërs 10 gehoor. Om in sonde te val is een ding. God vergewe die berouvolle sondaar. Maar ons hoor dat niks ongestraf gelaat word nie. Sonde is gestraf in Christus Jesus aan sy liggaam. Hy het die volle gloed van God se toren gedra en dit versadig. Sy toren teen sy seun is volkome uitgewoed. In Christus is daar vergifnis. Waarom het hierdie wete nog steeds bewustelik te kies om te sondig en jou rug op God te draai? Daarvoor is daar nie vergifnis nie. Om God te kon ken, ook soos hy hom in ons teksverse openbaar, en jou dan te verhard en hom te verwerp, is allerverskriklik. Hy verlaat wie hom verlaat. Wie God die rug draai, soos ons in paragraaf 6 bely, stort hulle self in die ewige verderf. Die Here, Here, die barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat sy troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat sonde, skuld en oortreding vergewe, maar wat dit nie ongestraf laat nie. Hy hou sy uitverkore kind vas. Hy hou sy eie vas, sy erfdeel. 'N Gelowige mag soms vra waar God is, mag voel dat God geen sorg meer vir hom of haar het na grove sonde nie, vind dat dit te moeilik is om te bid of om te wil bid. Dit alles is heeltemal anders as om God blatant te verwerp. Geliefde, skep moed, put vertroosting uit hierdie heerlike wete, dat God wat oneindig barmhartig is, sy erfdeel, sy eiendom, nooit tot hierdie punt laat val nie. In die donkerste nag, kyk na God, gryp hom gelowig vas, hy wat oneindig barmhartig is, alles steun op hom, en daarom is jy uitverkore kind van God, altyd veilig. Amen. Kom ons bid saam met mekaar en ook vir mekaar, wanneer ons skrifbrenging 10:2 biddend saam sing. Ons gebed saam met mekaar, vir mekaar ook, skrifbrenging 10:2, die ons Vader gebed, wat ons Here ons geleer het. Nadat hy die seën van die Here ontvang het, sing ons die vierde vers van Psalm 121. Verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen.